galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo jimco ah bisha abriil ee sanadka 2024 waa 5 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno saamaynta ka dhalatay ansixintii 4-ta cutub ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya.
an waxaan aaminsanahay mar haddii Ilaahay waafajiyey madaxweyne xasan sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey nin walba uu ku kaambayn garaynayay ayuu isagu maaragtay bilaabay.
kabedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka soomaaliyeed sida haddaba ka muuqato. marka arrintaasayta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka soomaaliyeed dhantaal weyn.
siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si saxdahay.
qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta sheegay in Washington ay doonayso inay aragto natiijooyin wax ku ool ah oo muujinaya in gargaar dheeraad ah oo la gaarsiiyo marinka Gaza kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday inay furi doonto waddooyinka gala dhulkaasi. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday inay ogolaanayso in si ku meel gaar ah gargaar loo gaarsiiyo waqooyiga Gaza oo ay macluusha halis gelisay saacado un kadib markii Mareykanka uu ka digay isbeddel weyn oo uu ku yimid siyaasadiisa ku aadan dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah kooxda Xamaas. Blinken ayaa kulan uu saraakiisha midooda Yurub kula yeeshay dalka Belgium ka sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabooyinka ay bilowday Israa'iil oo uu ku tilmaamay horumar wanaagsan, laakiin tijaabada dhabta ah ay markaasi noqon doonto natiijada ay raadinayaan oo ah inay arkaan maalmaha soo socda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Washington ay eegayso inuu bilowday gargaarka loogu talagalay dadka u baahan ee reer Gaza oo dhan iyo haddii shaqaalaha bini'aadanimada ay si nabadgelyo ah ku gaarsiin karaan. Blinken ayaa sidoo kale sheegay inay hubin doonaan tirada kolonyada baabuurta gargaarka ee galaysa Gaza haddii ay markaasi wareejin karaan iyo haddii tilmaamayaasha ay muujinayaan in dadka qarka u saaran macluusha ay xaaladooda soo hagaagto. dhinaca kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday dalalka inay joojiyaan ka iibinta ama uraridda hubka Israa'iil. qaraar ay jimcadii gaareen oo ay soo saareen ayaana ay ku sheegeen inay ugu gul leeyihiin in gacan laga geysto ka hortagga xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah falastiiniyiinta xilli Israa'iil ay waddo olole militari. golaha xuquuqul insaanka oo ka kooban 74 dal ayaa 28 ka mid ah ay go'aankaasi u codeeyeen. Iran ayaa jimcada maanta wacad ku martay inay ka argudan doonto Israa'iil oo ay ku eedeysay dilka 7 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran, kuwaasoo maanta lagu aasay magaalada Tehran. ciidamada ayaa lagu dilay weerar cirka hoosniintii lala beegsaday safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee dalka Siriya. hogamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'il ay ku ciqaabi doonaan dilka xubnaha ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Qudus qaybta u qaabilsan howlgalladeeda dibadda, isagoo intaa ku daray in duqeynta Dimashq ay ahayd tallaabo quus ah oo ay samaysay Israa'il. Kumanaan ruux oo caraysan oo baroordiiq sameynaya ayaa isugu soo baxay maanta aaska 7 askari oo Iran ay sheegtay inay ku jiraan 2 jeneraal oo kala ah Hadi Haji Rahim iyo Maxamed Raza Sahidi, kuwaas oo ka tirsan ciidanka ilaalada Qudus. Warbaahinta dowladda Iran ayaa soo bandhigtay dibadbaxayaasha oo sitay sawirrada dadka la dilay iyo boorar ay ku qoran yihiin halkuldhigyo ka dhan ah Israa'il iyo Mareykanka. Aaska ayaa ku soo beegmaya maalinta Qudus ee sanadlaha ah, iyadoo Tehran ay soo abaabushay isu soo baxyo waaweyn oo dalka oo dhan ka dhaca, kuwaasoo looga soo horjeedo Israa'il laguna taageerayo Falastiin. Israa'il kama aysan hadlin weerarka dhimashada dhaliyay iyo eedda Iran, laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay u arkaan dhacdada mid laba jibaaraysa howlgalkeeda ka dhanka ah Iran iyo xulufadeeda gobolka, islamarkaana dab ku shidaysa dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Xamaas ee ka socda marinka Gaza. Saraakiisha Ukrain ayaa jimcada maanta sheegay inay adeegsadeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku burburiyeen ugu yaraan 6 diyaaradood oo militari, isla markaana ay si xun u burburiyeen 8 kale oo ku sugnaa garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Rostov ee dalka Ruushka, halka saraakiisha difaaca Ruushka ay sheegeen inay ka hortageen 44 diyaaradood oo Ukrain ah oo weerar ahaa. Weerarka ayaa u muuqday mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee dhanka cirka ah ee Kiev ee dagaalka, wuxuuna ku soo beegmay xilli ciidamadeeda ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dhulka Ruushka. Wakaaladda wararka ABC madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada labada dhinac. Ruushka ayaa sidoo kale kordhiyey weerarada uu ku beegsanayo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha korontada ee Ukraine 7 lasoo dhaafay, taasoo muujinaysa weji cusub oo suurtagal ah oo halis ku ah iskahorimaadyada labada dhinac ay markaasi iskula jiraan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulufadiisa reer galbeedka iyo dalalka Afrika ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Ruwanda ee dhacay sanadkii 1994, laakiin xilligaas aysan jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga sida ay baahisay madaxtooyada dalkaasi Khamiistii. Sarkaal madaxtooyada Faransiiska ka tirsan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta Axadda oo ku beegan 30 guuradii ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay uu Macron kaga hadlay in marka uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tutsiga, beesha caalamka ay lahayd habab ay ku ogaan kartay ama ay wax kaga qaban kartay xasuuqaasi. Madaxweynaha ayaa aaminsan in beesha caalamka ay xilligaasi way arrimo dheer u lahayd xasuuqyadii caalamka horey uga soo dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiisku uu tallaabo qaadi karay saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrikana sidoo kale aysan sidaasi sameynin sida uu sheegay sarkaalka ka hadlay madaxtooyada Faransiiska. Macron ayaa sidoo kale aan ka qaybgeli doonin xafladda Axadda dhici doonta ama ka dhici doonta magaalada Kigali ee lagu xusayo 30 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, Israa'il ayaa maanta oo Jimcaha sheegtay inay qaadayso tallaabooyin lagu fududeynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee Gaza. Israa'il ayaa sheegtay inay furayso marinka ugu muhiimsan ee loo sii maro Gaza. Warbixin ay V O A ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Talaabooyinka ku meelgaarka ah ee ku dhawaaqday dowladda Israa'il ayaa waxaa ka mid ah dib u furista marinka Erez iyo isticmaalka degedda Ashdod. Marinka Erez ayaa ah marinka kaliya ee loo sii maro Gaza. dhanka kale shixradaha gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza u socda ayaa laga dejin doonaa degada Ashdod ee Israa'il. Dowladda Israa'il ayaa faahfaahin ka bixin tirada ama noocyada alaabta loo ogol yahay in loo gudbiyo gudaha Gaza. Go'aanka cusub ee Israa'il ku dhawaaqday ayaa yimid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu. Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Netanyahu Khamiistii shalay in sii wadida taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas ay ku xidhnaan doonto sida Israa'il ay u qaado tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka Falastiiniinta ah ee Gaza ku sugan iyo shaqaalaha bini'aadantinimada ee isku dayaya inay u geeyaan cuntada. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii Israa'il ay duqeybo dhanka cirka ah ay ku dishay 7 shaqaale oo sababal ah oo caalami ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu si adag ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'il in duqeynta lagu hayo shaqaalaha bini'aadantinimada iyo guud ahaan xaaladda bini'aadantinimo ay tahay mid aan la aqbali karin. Biden ayaa dalbaday tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka iyo xabad joojin degdeg ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Gaashaanburta NATO ayaa maalintii shalay u dabaaldegtay sanad guuradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay 4-tii bishii Abriil ee sanadkii 1994-kii. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka kubba hoobay ururkan ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee xarunta NATO. Sanad guuradan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaal u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena uu jiro hardan xoogan oo ka dhex taagan dalalka xubnaha ka ah ururkan iyo wadamo kale oo Shiinaha uu ka mid yahay. Haddaba maxay ahayd ujeedadii loo aasaasay gaashaanburta NATO? Saameyn noocee ah ayay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ku leedahay? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa ku eegaya ama warbixin arrinkaasi ku eegaya waxaa noo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbahaysigana waa mid ay ku bahoobeen in ka badan 30 wadan oo ka mid ah dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga ah hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba militariga, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda siyaasadda caalamka ah mid ee dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhamaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiimay ee labada dhinac ee Soviyeetiga iyo dhinaca kale uu hoggaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Mareykanka, dowlado kale ayaa markuu dhabaaday waxay noqotay in qolo walbaaba ay isbahaysi samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 wadan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa ayaa waxay damceen inay samaystaan isbahaysi si ay sare kaashtaan xagga iyo militariga iyo hantiwadaagan soo firiya iyo Ruushka iyo waxa kaleto ulajeedka loo aasaasay ka mid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go'aansadeen inay isu tagaan, islamarkaan ay heshiisyada ay samaysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantooda oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 wadana balse wadamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaangashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha Julaay ee sanadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington DC oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomay ee laga xusi karo muddadaasi 57 sannadood ay soo jireen?
Run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen, sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Mareykanka uu qorshahaasi sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan, dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan tayo leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casirsan ah si ay uga hortagaan in uu kusoo fido Ruushka oo markaa hantiwadaagana uu aada u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. haddii la yiraahdo waqtiyadan xaadirka ana ama waqtiyada dhowdhow ee la xusuusan karo dagaalada ay galeen waxaa kamid a hadda ama ay ku difaacayaan ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
irdanka dunida ka socda iyo weliba kobaca ay samaynayaan wadamo doora ayaad moodaa inaysa soo tarayaan sannadihii lasoo dhaafay iyadoo isbahaysi lagu magacaabo brikis ay sannadkii 2009 ku bohoobeen waddamo tir ahaana badan dhaqaal ahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka shiinaha ruushka braziil iyo koonfur afrika iyo weliba kuwa kale axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna nool dalka ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado doora oo ay nato waajahayso oo brikis uu ka mid yahay
runtii wadamada nato waxaa hor yaalla caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal juqraafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa kamid a jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda soviet union berigii hore kasoo jiri jiray, laakiin soviet kabacdi waxaa mida rashiyaanka iyo china iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib usoo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jalayaashaas sida rashiya iyo china oo kale caqabada ku tahay, soo isbaxar laftirkeeda brics oo brazil iyo rashiya iyo hindiya iyo china iyo south africa, laftirkeeda waxay muujinaysaa firfircooni inay baloq custo uu kusoo dhalanayo quwadda adduunka kusoo dhalanayo sovietka kabacdi, taas marka nato inay istraatiijiyadeeda laftirkeeda ku darsatay caqabadaha kusoo fudle. Si lamid a dagaalada dunida ka dhacaya ama woorka gaza ha noqoto ama ilaa kremia dagaalkii lagu qabsaday ama rashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto, iyo sidoo kaleeto sabristahan ukraine ka dagaalamaya, dhammaan meeshaasoo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoos taalla wadamada alliance-ga ah.
Walow ay jiraan caqabadahaasi islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo doora ugu soo darayaan brics, ayaa sida uu tilmaamaya maxamed nuur qalimow ay xusud mudan tahay inay weli wadamada nato ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay dunyada hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weynyahay kan dhaqaalaha oo hadda maanta ay jirto, in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada nato oo uu maraykanka horkacayo iyagoo samaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan, ay maamulayaan world bank, IMF, waxyaa meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jiro dhaqaalaha ah oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragtay ay adduunyada dowladda ama kooxdi ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hogaamiyaan.
Isbahaysigana 57 jir side ayaa marka laga yimaado inay dhinaca milatariga bahwadaa ku yihiin, sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan hadday mid ka mid a wadamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yegleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qaliimow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka ka soo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay, ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. Waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo sida lagu xusay warka soo baxay aqalka cadgaashaanbuurta nato ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.
Mahadsaned Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Markana Rwanda, maalinta axadda ee toddobaadkan waxaa la xusayaa sudanguuradii kasoo wareegtay xasuuqii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay dalka Rwanda. Faransiiska ayaa sheegay in wadamada galbeedka ay arrintaasi wax ka qaban kareen, hase yeeshee aysan jirin cid doonaysay inay wax ka qabato. Warbixin ay v o a ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo waliba dalalka Afrika in ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Rwanda ee dhacay sanadkii 1994 balse aanay xilligaasi jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa kaas oo lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga sida uu sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiisku Khamiistii. Sarkaal u hadlay madaxtooyada Faransiiska oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta Axadda oo lagu soo beegayo 30 guurada ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay. Ayaa sheegay in Macron uu ku nuuxnuuxsan doono in markii uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tutsigu in beesha caalamku ay lahayd habka ay ku ogaan karaysay ama ay wax kaga qaban karaysay arrintaasi. Madaxweynaha Faransiiska ayaa aaminsan in beesha caalamku ay xilligaas waayo aragnimo dheer oo taariikhi ah u lahayd xasuuqyadii hore ee caalamka ka dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiiska oo tallaabo qaadi karayay iyo weliba saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrika in aanay sidaasi samaynin sida uu sheegay sarkaalka u hadlay madaxtooyada Faransiiska ee ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Madaxweyne Macron ayaan ka qayb geli doonin xafladda ballaaran ee Axadda ka dhici doonta magaalada Kigali ee dalka Rwanda ee lagu xusi doono 30 guurada ka soo wareegtay markii xasuuqaasi dhacay. Waxaa taas beddelkeeda Faransiiska ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda. Macron ayaa sanadkii 2022 xilli uu safar ku tagay Rwanda waxa uu qiray doorkii Faransiiska ee xasuuqaasi.
Mahadsanid Farjar. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed.
Kulan wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka V O A oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka inta uu socdo. Dood iyo tabasho siyaasadeed ayaa ka taagan go'aankii ay baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku ansixiyeen 4 cutub ee dastuurka cusub ee dowladda Soomaaliya ay yeelanayso. Inkastoo golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen 4 cutub ee dastuurka, haddana khilaafka iyo tabashada ka dhalatay arrintaasi ayaa cirka isku sii shareertay, waxaana ay keentay in maamulka Puntland uu hakiyo wada shaqayntii uu la lahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana muuqata in shacabka, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin ansixinta 4 cutub ee dastuurka iyo tallaabadii uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan uu ku ansixiyey 4 cutub ee la ansixiyey. Haddaba barnaamijka ayaanu ku falaqayn doonaa walaaca iyo saameynta ka dhalan karta ansixinta cutubyadan cusub ee dastuurka Soomaaliya ee baarlamaanka labada aqal ee ansixiyeen. Waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya, Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay arrimaha xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaagga, iyo Faisal Maxamed Mataan oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya. Marka hore dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka Jimcaha. Marka hore soo dhawow Sheekh Shakuul, kadibna maxay kula tahay, maxaa xigi doonaa haddii 4 qodob ee dastuurka la ansixiyay?
Marka ugu horeysa, wax kasta markii la bilaabo ama hawl kasta oo la galo buuq baa ka yimaada. Dastuurku muddo 10 sano ah ayuu qabyo ahaa, oo dowladba dowladda ku xigta ay lahayd madaxweyne kasta wuxuu ku kaambeyn garayn jiray anaa bedelaya, waxbaan ka bedelaya, anaa habaynaya. Anu waxaan aaminsanahay mar haddii Ilaahay waafajiyey madaxweyne Xasan Sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo, inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey, nin walba uu ku kaambeyn garaynayey ayuu isagu maaragtay bilaabay. Laga yaabe qodobada iyo qaabka loo wajahay in lagu kala arki duwanaan karo, laakiin waxay ahayd waajib dastuuriya oo madaxweynaha saaran iyo ballanqaad uu ummadda Soomaaliyeed u sameeyey, nin walbana uu sameynayay in uu dastuurka qabyo qoraalka uu dhammaystiri doono. Marka anu waxaan arkaa tallaabo horey loo qaaday inay tahay waddankan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaaqo oo horey u socdo ayuu u baahan yahay. Marka dib u eegidda iyo dib u sixiddaas waa masalo loo baahan yahay runtii inay dhaqaaqdo horeyna loogu socdo arrinta iyada ah wixii khaldanna la saxo.
Waayahay Dr. Shakuul, halka ii joog waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Faarax Isaaq oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee bartay cilmiga arrimaha xiriirka caalamiga. Faarax, soo dhawow,
dastuurka Soomaaliya sidoo Sheikh Shakool ba sheegay muddo dheer buu soo jeetamay waa mid ka dirtaanay tala meel mariyay waxaad ka garan kartaa Soomaaliya inta maanta hadda waqtiga ay marayso sidaan ognahay waxay soo martay dastuur kala duwan ilaa iyo saddex dastuur hore aha laba ahdi qarameed iyo dastuurkan hadda tartan maanta loo fadhiyo dastuurka koowaad oo la meel mariyay lixdankii dowladdi markii ay dhalatay dowladda Soomaaliyeed xornimada qaadatay dastuurka asagaha waxaa laalay ama qadka ka saaray dowladda gacanka heed ama militariga markii ay wadanka qabsadeen waa 70-tankii 69-kii muddada 70-tankii ilaa 80-tanka wadanka waxaa lagu xukumayay digreeta madaxweyne ama digreeta kasoo baxda golaha sare gacanka wadankii markii uu dagaalkii Itoobiya iyo meelahaas galay oo soo jabay midowga Soviet ay kala tageen wuxuu u damcay inuu hadii wadankii uu weecdo dhanka iyo galbeedka galbeedkana waxay ku cadaadiyeen haddii in wadankii shuruuc la helo dastuur la helo waxa timaaday markii in wadankii loo sameeyo dastuur labaad oo la sameeyay 1980-kii dastuurka asagaha oo markaa ayay dhigay in wadanka lagu maamulo kii koobaad oo 60-kii wuxuu dhigay in wadanku laba gool ahaan u shaqeeyo madaxtooyada iyo xukuumadda oo ra'iisul wasaaro madaxweynaha soo magacaabo isla isagana ciirin kara markaa ayay dastuurkii labaad oo gacanku ay sameeyeen 80-kii wuxuu dhigay presidential system in awoodda madaxweynaha uu leeyahay wadankana sidaa lagu maamulo ka isagana waa shaqeyn waayay 90-kii waxaa la sameeyay dastuur kale intaas dawladda Soomaaliyeed burburin waxaa la sheegay inuu dastuuradii waqtiga jiray ama dastuurada ugu fiicnaa uu ka mid ahaa laakiin ma dhaqangelin Soomaali uma dhaqangelin waa wadii dawladdi burburtay waxaa la soo maray in marka la hadana ahdi qarameedyo wadankii lagu maamulo ahdi qarameedkii carte ahdi qarameedkii embagadi lagu maamulo wadanka ugu dambeyntii waxa timaaday 2012-kii in dastuurka ku meel gaarka ee dawladda federaalka dirtaan ay ku shaqeyso hadda wax laga bedelay ama waa la meel mari leeyay la keeno waxaad garan kartaa dastuuradaas ay to dhamaala dhamaantood in ay ku shaqeynayeen ama ay ku meel gare ku howlgelayeen
wax ka bedelka iyo asixinta hadda
asixintan iyo marka iyo wax ka bedelkaaneeta waxay keenay kala dhantaalid dadka Soomaaliyeed sida hadaba ka muuqato in wadankii waa federaal maamul goboleed iyo jiro Puntland ugu weyntahay iyadii ugu weynayd dadartan dastuurkii ay ka maqan tahay ee sheegtay in xiriirkii hadda uu geysay dawladda dhexe ee federaalka ahayd sabab la xiriirta dastuurkii oo dawladda federaalka ama madaxweynaha dalka lagu boobsiyay aanan laga la tashanin maamul goboleedyada kala dhexdooda ayaga waa iskaga aamusan yihiin ma raacsano ma diidano waa iskaga aamusan yihiin dadkii Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ama qabiiladii Soomaaliyeed ama aqoonyahannadii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaaliyeed intooda badan waa dhaliilsan yihiin qaabka dastuurka loo boobsiyay marka arintaas ay tahay hadii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka Soomaaliyeed dhantaal weyn iyo dhibaato bay u keysan doonta ma ahane uma geysan doonto wanaag badan inkastoo dastuurka in la meel mariyo ama wax laga bedelo dadku isku raacsan yihiin laakiin hadana waxa la isku haysto waxa weeyaan qaabka iyo dadka in lagala tashtay tahay la isku raacay tahay arintaas ay tahay maadaama aan la sameynin taas dhibaato badan bay keysan doonta qadaro
way faarax waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Faisal Matan Faisal mar hadii labada dhinac dawladduna ay ku adkaysato in dastuurkii ay maal marisay oo wax ka bedeshay oo baarlamaanku u codeeyay mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiinta iyo dawlad goboleedyada qaarkoodna aysan ku qanacsanayn jidka la marayo marka soo uma muuqato in xaaladdu ay faraha ka bixin karto mar kale wadanka
khadar waa mahadsantahay waa dhowahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan u arkaa laga soo bilaabo 2012 dastuurkii lagu ansixiyay garowe ilaa hadda la isticmaalayo commitment-iga madaxweyne kasto iimaanay wuxuu ahaa inuu dastuurka dhameeyo meel walba oo cid walba oo markaa de muhiim u ahna laga la tashanayo inkastoo qofka soo Soomaali uu muhiim yahay marka dastuurka in la dhameystiro oo la qabyo tiro waa waxa ugu muhiimsan oo cid walba oo Soomaaliya ay ka fakarayso su'aasha waxa weeye sidee ayaa loo dhameystiraya anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya sida hadda uu wax u wado inay tahay sidii ugu macquulsanayd ee loo wadi karay arrin umad ka dhaxaysa qofka wax waa ka hoosi karaan ama wax waa ka khaldami karaan ana ku xasuusiyo dastuurku waa 15 cutub haddana waxaa la ansixiyay 4 cutub oo kaliya 11 cutub baa maqan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamuladu waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si sax ah. For example, waddankeena marka uu qaatay habka federaalka wuxuu qaatay nooc hybrid ah oo loogu talagalay awooduhu inay isu balance gareeyaan sida yara macquul ah, maadaama ummada Soomaaliyeed ay is-aaminadeedu dhuntay ayna yihiin qabaa'ilaha heshiiyay. Formulada lagu dajoogno 4.5 ay tahay. Marka aan waxan qabaa haddaan doodayda soo gaabiyo, xilliga madaxweynuhu shaqada u ahaa way saxan tahay. Waxaa muhiim ah oo mar walba ay muhiim tahay in la isxasuusiyo waddankani sida uu u soo kabanayo waa si aad u qurux badan.
Laakiin miyaana ahayn madaxweynuhu in stakeholderska xaq u
lahaa waa ku soo wadaa. Madal baa jirtay oo NCC-da oo shaqooyin badan qabatay. Madasha NCC-du shaqooyinkay qabteen wax badan laga dhaliili karaa ku jirtay sida nidaamka garsoorka, qaybsiga awoodaha, qaybsiga khayraadka. Ana marka waxaan qabaa aragti ahaan in la socdo waxa la qabanaya in lagu dul shaqeeyo, hadaba dastuurku living document u yahay in lagu dul shaqeeyo. Wixii naga khaldamay wada hadal baa noo furan, space baa u furan lagu wada hadlayo oo wixii mar walba khaldama la saxayo. Siyaasiyiintu markay ku heshiiyaan baarlamaanka la geynayo sidaas dokumenti shaqeynaya looga dhigayo. Marka ma arko in culays badan laga muujiyo. Waxaa muhiim madaxweynaha ay u tahay iyo ra-iisul wasaarihiisa in ay consultationada noocan lagu jiro madaxda maamul goboleedadu ay qayb ka ahaadaan, gaar ahaan madaxweynaha Puntland Siyaad Cabdullaahi Deni, waa in loogu yeeraa mar labo saddex iyo ka badanba. Waddankan wuxuu ku shaqeyn karaa wadajir, kuma shaqeyn karo go-aan hadduu qof ka maqan yahay. Marka anigu sidaasaan qaba.
Waayo Faisal, waan kugu soo noqon doonaa. Doctor Shakul, qodobada mucaaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah ay ka gadoodsan yihiin ama ay walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid a dhanka doorashada iyo tendadii afisiyone inaan lagu noqon doonin ama in qaarkoodna waa ay diidan yihiin in doorasho sida dowladdu qorshuhu yahay in doorasho ka madax bannaan tii tendadii oo kale la qabto, waxay leeyihiin dowladda iyo madaxda hadda talada haya ayaa ka faa'iideysanaya. Marka sidee bay kula tahay in laisku qancin karo labada dhinac?
Bismillah. Horta intaana su-aasha ka jawaabin, waxaan aaminsanahay horta laba qodobba hadda ugu daran waxa hadda buuqa dhalinaya. Laakiin intaanan labada qodob ka hadal, bal dadka Soomaaliyeed inaan waxyar fahansiiyo, wixii horey u jiray waaba wax la ogaa oo in badanoo ka mida lagu qanacsanaa. Maxaa la bedelay oo cusub? Afartan cutub maxaa qodobo waxa la ansixiyay? Afar qodob mehe, waa afar cutub. Cutub walbaana intaasoo qodob buu leeyahay. Dhowr qodob baa yaan anugu kasoo dhex bixiyay mise qodobada contentiouska oo buuqa keeni kara ama ummadda ku cusub dhagahooda. Waxaa ka mida in muddada xilxaynta madaxweynuhu ay 5 sano tahay, ra-iisul wasaaraha inuu madaxweynuhu soo magacaabi karo islamarkaana cayrin karo isagoon baarlamaanka marinin, baarlamaanka federaalka iyo labada aqalba in lagu soo dooran doono qof iyo cod nafsiyooni lagu magacaabi doonin, sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedyada isagana qof iyo cod in lagu magacaabi doono, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in magacii laga bedelay oo loo bixiyey hogaamiyeyaal
madaxda
dowlad goboleedyada oo madaxweyne la dhahaynin, waa wax hadda cusub uu ka mid yahay. Hay-adaha dastuuriga ah sida maaragtay baarlamaanka iyo iyagana magacyaa loo bixiyey, golaha wakiilada ayaa lagu magacaabay, saddex urur oo urur siyaasadeed ah, saddex xisbi ayaa iyadana mataqaan meeshii laba markii hore doodu ahayd. Marka iyo guddigii doorashada madaxa bannaana oo 15 qof ahaa oo 18 laga dhigay, waxaa kale oo meesha laga saaray qodobo dhowr ah oo qodobka 43-aad iyo 44-aad iyo 45-aad oo soo jeedinta ku jiray ayaa laga saaray. Waxyaabaha cusub oo sida rasmiga loogu qoray waxaa ka mid ah in waddanku dal Islaami yahay, dal Sunni yahay, isla markaana madhabka Shaaficiga uu ku dhaqmayo. Marka guud ahaan haddii la isku soo celceliyo qodobada ku soo biiray waa kuwa. Maxaa hadda marka dooda ugu badan ka taagantahay? Waxay ka taagan tahay laba qodob, midna waxaan aaminsanahay inuu imaan doono oo weli aanu doodiisu bilaabanin. Qodobka koowaad waxa weeye awoodda madaxweynaha ee ku saabsan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa. Dood weyn baa ka taagano, dadku waxay leeyihin madaxweyne isagaa ninkuu rabo qoranay, markuu rabona uu cayrinaya isagoon baarlamaan iyo cid kale horgeynin. Marka awooddii madaxweynaha oo ay leeyihin xuduuddii bay ka baxday, oo marka dambe waxay ku hagi doontaa waddanka dictatornimo. Doodaasi waa dood taagan, waana dood valid ah oo laga doodi karo. قلب كلامات نوحة وهي قديقة دورش قديقة قارن كمل حبنانة دورش شذا وهذا تريد يسي وحلاقة بدلية مدحوينها صوم مقعابي وهان بيك بليين سادرت مدحوينه حصوم مقعابن كرا قدي السجع السجع وصاد دورته وقعد كل صوب بعي حد ونا السجع وحو توتوسية سو وصاب حرت لود وين والله وضع قلب أنت كلو حنو ملاين يا عريس بدن كما تاجنو حاكلو إيمان دون أصلاً سلاه هاي قضب كاستاتس كا مدحوينة ياش الدولة قبل هذا ولو يقانو مدحوينة سومالي مركز لقاها الله وغفرنر اسم حقيق لبركز لقاها الله لكن مدحوينة نقول نقانا تامرك هادي لبدلو هقامي لقاني وحلقيا وقار مدحوينة ياش الدولة قبل هذا كم ذا إنا يو أركانين هوس لوردي كاستاتس كودي يدن وحي كيني كرتابوك ولم بينا باللابن نتاسي مركا قضبادها سا ماركتي أخ قضبادها ومهيمسان وحلقات هي كرو أما برنامج كان أن حضل كأها إن فعل لو بدلو أو وحلق دقاتشيو آد بي مهيم وتهي قضب كستور لكيرنا ددبا ماركتي أي أنكوقن عين مركا أنو حان آدو لي رجالين يا وحي الله صحي كرا هلا صحو مروال بأمن حتى كان فاينل معها وحكا بدل كان فاينل معها مركا دنبا فاينل قابك وحلوغا بدل يا دستورك خبراع بها تشيرا أو حكى بدل كدستور كلا يراه ذو أو سديد قضب ككوبر أو اللي أنسيحيه جنوري لواتاني أفر 2024 كهوري اللي أنسيحيه قضب بدا أسعى الله باري مركا قضب بدا وحيشيه يعني تن استيجيك لها كوحي قدوانا وحكى بدل ككو سابسان مركا ولي فرصات بها كبرنان لكان وحان آمي سنة هاي حدا إنا يوحنا قاقان نور إيا 8 سنة كدب أو مدحوينوه أما دولدو أي كل نيرتو برنامج كان أفكاها هذالكاها متقانا فريدكاها وحبان كبدلينا وان لقاتشينينا مارتي وارين مدن رنتين لغو تاير
ويا هلكا إيجوك وكوغوسو اللابن دونا ريكتا شكول فارح عطوب يدا أفرتان عطوب هاد برلمانكو أنسحيي دبعان سيدا كموقتا dadku waxay leeyihiin ama siyaasiinta wax dhibaato ah kuma jiraan oo dalka dib u keenin kara maxay tahay waxyaabaha qodobada ay mucaaradku ku diidan yihiin sida cad ay u qeexi karaan
qadar aad baa u maadsan tahay qodobada ugu waaweyn oo dastuurka hadda la meel mariyay oo baarlamaanku gacan taagay mucaaradku aad uga soo horjeedaan waxa kamida in dastuurki waxa laga hadlayay waxay ahayd dastuur la dhameystiro ee ma ahayn dastuur la bedelo balse dawladda hadda joogto iyo baarlamaanka waxay sameeyeen waxa weyn in dastuurka bedelaan tusaale ahaan ku siiyo dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa in caasimadda dalka Soomaaliya tahay Xamar ama Muqdisho hadii la isku yimaado dood ah inaan ka bedelno caasimadda Xamar ee aan ka dhigno magaalo kale de dastuur dhameystir ma aha taase waa dastuur bedelid sidaas daradeed waxay keenaysaa arrinta ayada ahayd in heykalkii dowladnimada hadii wax laga bedelo aysan dhameystir ahayn ee bedelaad tahay qodobka ugu weyn marka meesha waxa weeyaan wax hadii aan bedelayno aan raacno processkii loogu talagalay sida shalaba loogu heshiiyay dastuurkan hadda maanta taagan 2012 la meel mariyay waxyaabihii ugu weynaa marka ayaga dhisnaayeen oo dalka Soomaaliya uu dhisnaayeen ayaa ka heshiiyay way ka mid ah dowladda Puntland dowladda galmudug markaas ayada dhisnayd ahlu sunna wal jamaa'a gaar u taagnayd baarlamaanka federaalka dowladda xukuumadda federaalka ku meel gaarkeed oo markaa joogtay oo Sheikh Sharif uu hoggaaminayay dadkaas oo wada jiro ba markaa ayada ka heshiiyay meel mariyeena sidii oo kale hadii wax la bedelayo because waxa haddii jiro wax bedelay wax dhameystir maaha marka mucaaradku waxa ugu weyn ku doodayaan waxa weeyo qaabka wax loo bedelayo ha noqoto qaab dadka Soomaaliyeed ee heshiisku yihiin maadaama heykalkii xukuumadda heykalkii baarlamaanka heykalkii dowladnimada u dhisnayd ee Soomaaliyeed wax laga bedelayo aan ku heshiino yaa wax ka bedelayo qabara Soomaaliyeed loo saaro arrimaha siyaasadda laga heshiiyo dastuurka hadii wax ka bedelkiisu ay tahay wax niyad sami ay ka tahay xukuumadda ama madaxweynaha waxa lagu hormaray arrimaha siyaasadda dastuurku waa ka badan yahay 16 cutub weeye dastuurka 4 cutub oo kaliya laga soo qaatay 4 cutubna waxa dareemay oo 4 cutub oo wada taabanayso arrimaha siyaasadda dastuurku waa ka badan yahay arrimaha siyaasadda dastuurka golaha shacabka ku jira cutub golaha shacabka ka hadlay dastuurka waxa ku jira cutub xuquuqda qofka binaa muwaadinka ka hadlay cutubyo fara badan oo kale baa jiro oo ahayd taa uu nuugu yaraan hadii wax la bilaabayo laga soo bilaabo dadku yaraan kuwaas ku soo heshiiyaan markii ugu dambeysa la isugu imaado arrimaha siyaasadda waayo maadaama waddanki wax ugu weyn la isku haysto ee tahay siyaasadda waxyaabaha kale aad durbabo loogu heshiin kar qadaro
waayo Faisal waxa la is weydiinayaa saameynta cutubyadan dastuurka ee baarlamaanku meelmariyay ay ku yeelan karto midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dad baa qaba in arintan midnimada dalka iyo Soomaalidu ay inay kala dhantaali karto ma ku muuqataa arintaas
in khadar waxaan u arkaa su'aashaas inay tahay xogaa in hadda aysan muhiim ahayn sababtu waxa weeye Soomaaliya waa dal jira xuduud leh xor ah gobnimo buuxda leh arrimaha la isku hayo hadda hadal ka taagan yahay dastuurka waxay u egtahay wax waxa la yiri dad wax isku haysta dad aragtid waxay wadaagaan lama weydiiyo way wax isku keenaa waxay tahay waxay isku haystaan dadkuna sida bini'aadamku waa sunno kowni ah wax inta la isugu yimaado boqolkiiba boqol lagu meeshiyo
laakiin waynu aragnay hadda tilaabadii ay qaaday Puntland waxay sheegtay in xiriirkii aqoonsigii ay kala laabatay dowladda oo ay maamul gaar u taagan noqotay
aan ku suxo arrintaa Puntland waxay hakin kartaa wada shaqaynta xukuumadda federaalka laakiin aqoonsi baan kala laabtay waxaan u malaynayaa kiiska inuusan kiis jira ahayn aan halku xasuusiyo hadda haddii la fiiriyo laba wax oo hadda ku jira arrinta wax ka bedelka aan wax ka bedel baan oranayaa oran maayo dastuur bedel arrinta guddiyada doorashooyinka iyo arrinta magacaabida prime ministerku laba faa'iido kale leeyahay prime minister la soo magacaabayo madaxweynuhu warqadiisa ku magacaabay kuna cayrinayo waa wixii dowladdii military ahayd aan eednay ee ahayd in waddanku dikreeto ku shaqeeyo arrintaas waxa u baahan tahay in aad looga fiirsado lana saxo arrinta muhiimka waxa weeye madaxweynuhu markii uu madasha wada tashiga ay madaxweynayaasha kale ee maamul goboladooda joogeen inkastoo Puntland ka maqlayd waxa lagu heshiiyey laba heer doorasho Soomaaliya in loo sameeyo heer doorashooyinka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo dowladaha hoose oo local councilska iyo dowladda ee ma garanaysa ama xubinta ka ah dowladda dhexe oo hal mar dhacaysa iyo tan federaalku hal mar dhacaysa waxyaabaha lagu abrashiid garan karo waxa kamid ah arrintan waxa weeye doorashooyinka maamul goboleedada culays baa wuxuu ka taagnaa nin baa wuxuu doonayaa asagu inuu soo magacowdo wuxuu soo magacowdana asaga wuxuu doortaa marka arrinta wuxuu u baahan tahay door awl oversight kaliya ku lahaayeen oo dastuurku siinayay laakiin hadda wax yar leh door inuu wax la wada magacaabo wax la wada magacaabana laga wada shaqeeyo natiijada haddii lagu qancana ay noqoto wax saxan haddii la diidana wax ay noqoto wax khaldan marka labadan arrimood haddii la isbarbar dhigo tan guddiyada doorashooyinka kaleeto ee heer maamul goboleed ana waxaan aaminsanahay inay shaqeynayso oo ay saxan tahay tan madax ra-iisul wasaaraha la magacaabayo oo shaqada laga qaadayana waxaan u arkaa inay tahay arrintan in laga fiirsado inay u baahan tahay arrintan arrin lagu degdegi karo maaha hal faa'iidaan kuu sheegay ay leedahay intaan warka dhamayn maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne hore ee dalka 2022 problemka waddan ka dhacay waxa kaliya lagu kalbadwaaday waxa ra-iisul wasaare u madax bannaan xaaladaha amniga iyo mataqaanaa siyaasadda halka madaxweynuhu uu leeyahay door ceremonial ah oo uu ku kooban yahay kaliya inuu yahay taliyaha guud ee amniga qaranka ama ciidamada inuu yahay madaxweynihii dalka marka faa'iidada ay leedahay awoodaha kala soocan ee labada xafiis waa wax weyn oo ay Soomaalidu ka faa'iidi karto waxa kaloo arkaysaa 12 sano annagoo burbursan weli maana arag doorasho madaxweyne la isku haysto sababta waxa waaye dastuurka Soomaaliya wuxuu qeexayaa Soomaaliya noocay tahay Soomaaliya waa dal ay dowladnimadiisu ku dhisan tahay laba house oo bicameral ah oo awoodaha oo iyagu u madax bannaan yihiin systemkeeduna uu yahay system parliamentary ah haddaa aragta wadamada parliamentary systemka haysana doorashada iyo doorashooyinkooda buuqkana kama dhaco wayna degan yihiin compared to Kenya oo hadda aan joogno iyo Soomaaliya Kenya problem badan baa ka dhaca doorashada sababta waxa weeye wax la musuqmaasuqi karo oo loop holes badan leh ayay leedahay presidential systemka waana nidaamka hadda leeyahay dowladda Soomaaliya ha u guurto marka ana waxaan qabaa tan in la saxo oo laga fiirsado waxa kaloo meesha ku jirta waxaan weli dhismin is-aaminaadda ummadda Soomaaliyeed oo ka kooban qabaa'ilo kala googo an si loo dhiso marka midaa madaxweynaha waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan inuu nin yahay oo ahow macnaha siyaasi waddanka ku koray ku dhaqmay ku galay siyaasadda bahashan aaminaadeed aad bay u yartahay waxaan jeclahay marka anigu aan soo jeedin lahayn kusoo soo jeedinta la gaarin arrintan in laga fiirsado
way halka ay joog dhagta shakulay
waxay la tahay in la kala saaro dastuurka in wax laga bedelo iyo qodobada qaarkood ana waxaan qabaa marka laga reebo labada qodob ee dooda keenay oon hore u sheegay inay doodaasi dood valida oo macquul ah ay tahay oo midna ay tahay awoodda madaxweynaha ee magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa oo iyadoon baarlamaan ay cidna la marin. Arrintaasi waa arrin u baahan in dib loo eego oo doodaasi dood macquula weeye. Tan kale ee guddiga doorashadana oo ay ka muujiyeen khaasatan madaxdii hore iyo dadka ambishinka siyaasadeed leh waxay arkaan in barnaamijkan madaxweynaha uu lasaalix u yahay bari haddii doorasho la galo dad isagu soo qortay inay meeshii imaanayaan. Marka horta qodobadaas labada qodob iyo qodobka statuska madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada aad waxsa usii weyn ma aha kaasay ila tahay aniga, inkastoo dadku ay wax ka muujin karaan oo hadda mathalan hadda haddaad Maraykanka kale tusaale usoo qaadato hal gobol oo ka mid oo gobolka California in ka badan Africa nuskeed uu ka dhaqaalo badan yahay uuna ka wax soo saar badan yahay, waxaana loo yaqaanaa ninka meesha haysta waa governor yani ma garatay. Marka dhibaato ma le taas, laakiin labadan qodob waa qodoba u baahan in dib loo yaro eego. Laakiin inta kale waa muhiim. Waxaan laakiin iyadana aan rabaa inaan wax yar ka xuso qodobo waxaa jira la abruuf gareeyey oo dib loo dhigay laga yaabo dadka in badan inay ka warhaynin. Qodobadaas waxaan ka digayaa inaan lagu degdegin oo dib ayna buuq kale u bilaabin. Masalan waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo qisaasta oo kale ama xaqa nolosha baa la yidhaahda. Annaga dastuurku waa inuu noqdaa dastuur ku salaysan diinta Islaamka, mana la rabo inuu noqdo wax uun la dulmaro oo marka hore inta lagu furfurto la yidhaahdo dastuurka Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay diinta Islaamka, hadhowna wixii la rabo hoosta laga walaaqdo ama hoosta lagu qoro, taas sax ma aha. Mabda'aas waa in la ilaaliyaa. Marka mabda'aas mabda'a qisaasta ama qofkii qof dila in la dilo waa sharci diinta Islaamka in la taabto ama la farageliyana anigu ma qabo. Waxaa kaloo ka mida qodobada doodi ka dhalatay haddana aan ku jirin waxa la saxiixay, laakiin laga yaabo dadka qaarkood inay asixiyeen waxa la yidhaahdo xorriyadda diinta, iyaduna waxay ka hor imaanaysaa qodobkii asaasiga ahaa ee dastuurku ku dhisnaa ee islaamnimada, xorriyadda diinta. Soomaaliya qofka muslim, qofka Soomaaliga waa qof muslimna, diinta rasmiga ee waddankuna waa muslim, waana ahlu sunna. Marka taa inaan la faragelinin ama dadka mabaadiida kala wata ama meelo kale ka yimid ama cid kale ay dabada ka riixayso inaysan arintaas maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftigoodu inay arintaas ka taxadaraan ayaan iyadana aan ka digayaa insha allahu tacaala.
Dhanka inkastoo buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhashay arintan ansixinta 4 October ee dastuurka cusub ee dalka, miyaysan jirin hab dowladdu ay iyadoo buuq ama in dadku tafaraado iyo in dowladaha dowlad goboleedyada qaarkood ay hakiyaan wada shaqayntii dowladda dhexe aysan dhicin qaab ay ku saxi karto oo ku ansixin karto dastuurka?
Horta midda koowaad, dareenka ay dowlad goboleedka Puntland muujisay waxaan u arkaa horta inuu dareenkaasi sax yahay, loona baahan yahay in maaragtay waxaan ognahay dowlad goboleedka Puntland waa hooyadii federaalka. Diidmadooda ama dareenka ay arrinta ka qaadeenna mid hadda indhaha laga qabsan karo oo laysdhaafsiin karo ma aha, suurtagal ma aha. Laakiin haddana dhinaca kale markaad ka fiiriso barnaamijkan ansixintu maaha wax hadda bilowday, barnaamij soo socday. Mathalan arrintan waxaa ka horreeyay dhowr qodob, waxaa ka mid aha doodii laga galay baarlamaanka ka galeen oo maalmo socotay oo aada iyo aada looga dooday. Waxaa yana ka horreysay doodii laga galay xabkee baa dastuurka loo bedeli karaa, wax ka bedelka dastuurka, iyadana dood baa laga galay oo waati baarlamaanku 8 qodob ansixiyey. Marka dadka in badan oo ka mid a wixii unbay hadda ku baraarugeene shaqadani shaqo soo socotay bay ahayd muddadii ugu dambeysay. Qaarkood waxay dib ugu noqonayaan dowladihii hore ayaa wax ka bilaabay. Marka waxay ila tahay madaxweynaha xilka saaran waxa weeye iyo ra-iisul wasaaraha inay dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxweyneyaasha soo noqday iyo dadkii ambishinka lahaa oon aaminsanahay qaar badan oo ka mid a inay ummadda wax badan dalka usoo qabteen, xogogaal la yihiin, wax badan xogogaal ka yihiin, inay u baahan tahay tixgelintooda in la siiyo oo lala fariisto oo taladooda la dhegaysto inay muhiim tahay. Arrintaasi arrin hadda la odhan karo way dhammaatay oo waa lagu kala baxay, hadal kama furna ma aha. Madaxweynaha وإنه لا تشدع ملاحظي هراء وحبذا بي أوجيهين وإنه لا تشدع دولة قبلادية دولة قبلادية أما ذلك سور جيدانا dayeen noqon in wax kasto oo la qabta loo mar dhana mar hadana anigu fulin taasna dareenkaas inuu jiraa umada Soomaalida qaar badan oo kamid waxay qabaan qofku haduu isagu u san qayb ka ahayn barnaamijka inuu laas ku dhufto ma garato taasina waa dhaqan Soomaaliyeed oo nasiib darro oo jira hadana anigu qayb ka ahayn hadana ku jirin laad baan ku dhufanaya hadii xitaa wixii fiican yahay oo dalkii dadkii u fiican yahay marka waxaan ku talin lahaa dadka ka soo horjeedaana inay danta guud ee umada fiiriyaan danta gaarka ee shakhsigu muhiimad weyn ma laha danta guud ee dalka inay fiiriyaan oo la isu dhimriyo oo la isu yimaado ayaan aaminsanahay laakiin dastuurkan dhowr iyo toban sano way sheekadiisu socotay qodob kastood keentana dadba dood ka keenayo marka waa in uun ay wax dhaqaaqaan oo wax hirgalaan
waa yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay Faarax halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii si iyadoo la ilaalinayo midnimada wadanka haddana dastuurkii iyo hawlihii dawladiga ahaa wadanka loo dhaqaajiyo
walaalow aniga halka waxaan u arkaa in dastuurka hadii wax laga bedelayo iyo hadii asaga dhan la bedelayo hadii la dhameystirayo processka dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco mararka qaar processka laftigiisa inta laga dhaxbaxo sida ugu wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood loo wada gaari karo loo wada gaaro dawladda federaalka ayada wadanka mas'uulka ah dawlad goboladeed ayada mas'uulka ah marka dawladda federaalka waa inay ka shaqeyso iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waa inay ka wada shaqeeyaan si dadkan Soomaaliyeed oo dhamaala dhamaantood loo soo saari lahaa baskan lagu bedelayo ama wax loogu ama lagu dhameystirayo dastuurka waa in dawlad goboladeed lala tashto madaxdi hore ee wadanka lala tashto baarlamaanka processka doodaha iyo ansixinta ay ku dhacaysana ay ahaato process dadka ku qoran habraaca baarlamaanku uu leeyahay shuruucda wadanku u taala la raaco arrimaha socda oo ah boobsi baarlamaankii ina waxyaabo loo ballanqaado wasiirada la idinka dhiga la dhaho qaarkood ma aragtaay dad ay wataan iyo dad qaraabadoodii inta laga meeleeyo la dhaha kac u codaya baalki dastuurkii arrintaas dadka Soomaaliyeed waxa uu mutamaana ma aha waa dad kun baysi kala geyn ma ahani wax ma soo kordhinayso marka in processka si fiican loo raaco wada tashi fiican la geliyo dastuurkii la ilaaliyo processka dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco si loo meel si loo ansixiyo dastuur cusub ama wax loogu bedelo kii hore
waya Faisal gabagabada iyo halka waxay kula tahay
aniga waxay ila tahay horta wax walba oo la qabanayo waxa ka muhiimsan wadajirka bulshada wadajirka bulshada ayaa ka muhiimsan madasha xilliga ay bilaabatay ee madaxweyne Xasan uu bilaabay ilaa 5-6 shir ayay yeesheen 5-6daas shir inta badan dani waa ka maqnaa madaxweyne dani marka waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah in la engageeyo oo uu yimaado halna ogow dastuurka waxa gacanta u taagay baarlamaan si dadban lagu soo doortay isagaana ansixiyay waxba kuma shaqeeyaan waxa ku shaqeyn karaan waxa weeye in stakeholderska dadka baah wadaagta la ah siyaasadda inuu sababta waxyaaba ugu khatar dhifta naga soo weeye wadankeenu nidaam multi party system sharciyad leh ee xisbigu halka istaagan yahay ee leeyahay xukuumad waxaana ku qaldantay ka wada hadlayaan male madaxweynihii shalay joogay banaankaas istaagan yahay kan maanta joogana shaqadu haya marka maadaama systemkeen wali halka uusan gaarin aniga waxaan qabaa dadka baah wadaagta la ah madaxweyne Xasan waana bilaabay oo diwaato prime ministerradii hore uu kulli wada shiriyay madaxweynayaashi hore waxaan qabaa inuu mar labaad ama mar saddexaadba u yeero su xaaladooda u dhageysto waa tan koowaad tan labaad waxaan u arkaa in Puntland ay muhiim u tahay socodsiinta howlaha horyaala ee hirtubinta u leh dowladnimada Soomaaliya iyo dhammaystirka qarannimadeena iyo difaaca mataqaana goobnimada dalka waa tan koowaad tan labaad waxaan u arkaa waxaan haddaad aragtid wax la isku haysto waa nooc ka mid ah inaad arkaysid dalkan inuu dib u dhis iyo nidaam dowladeed ku jiro ishaysigan iyo waan aaminsanahay iyo ma aaminsanid iyo waad khalday iyo ma khaldin waxaa jira wax noo dhexeeya waxaa qaba marka doodahan inay sii socdaan si caafimaad lana u socdaan madaxweyne Xasan anuu isagan Xuseen oo la doortay prime ministerkiisa oo isna dacwad aqlabiyad leh oo cajiib ku maray baarlamaanka labadooda golaha wasiirada iyo labada aqalba waxaan qabaa inay arintan uga shaqeeyaan si macquula sida ugu habboon oo wanaagsan waxayna noqon kartaa midani mid bilow ah mid kale aan ku xasuusiyo دستور كان وحل لغه الشيء مانتا بري هادي الله أركي أنه سوشاقين وحوى اللي بدل كلا لكن وحيابها أساسي وحيابها مهمة دل كان أنه يهدى الإسلام قبل نواله مدح بنان نظام كيسة سياسة دو يكون سنتها ملتي باري سيستم هاب فدرالة وأوده قيف سينيهين أوده أقوب بضان النظام كان هايبريد كان استعمال لنا وليه حفيز كبرايم نيستر كمركة وحانق مرل بادكو حسوسين يا أرنتا وحبال المقعابية وحبال العيرينية مدحوينة حسن وحروانا حسوسية مدحوينة هيك شرفت لي إن نظام كي كوري مدحوينة محل عبد الله فرماجو مركان أرجعنا إنه إحنا خل دمين وح كلي وح ساعي وح حفيز كبرايم نيستر مركان مدحوينة أوده إسبالانس كريان وبعن معي إلا أنت عنك جاري إنه عد بالشو وأيدك وح الربان ريفرندم لغو مارين كرو
ويا ويا فيصل وما سنتها قبدي دكتور شكول
وحال شفت راح عربي وترى هذا إرضاء الناس غاية لا تدرك وبدل لما وضع قن عنكرو لكن وح مهمة إلا سكود دايو أنت غبضا إلا قن عنكرو إلا قن عيو لكن مرد عكرتو ولي إن هرج ومرد عن إن تذكر إلا قن عيو ولا غف البعنو هذا عرنت أنا كوكن حسنة لكن وحا يدنا مهمة إنه إن لقى صعنن ضد ك سامين تلا أما دولة قبلة يها النقضان أما أفراد ما ملكي دولة نمدي ساقة وتها النقضان أما رأيي قبل شذا قار كم بده إن لقى صعنن مركب من دكوا هذا حويان إن لبلابو بروسس لسوق صور دوين كرو ضد ك كار أركتيدة دون سي برنامج كدستور كأول دقائقه قذف كاسي وقذف قذف كلابات تنازل باكر وحلى إله إلا شو تنازله وحدادات في رسو أفرت عطوبة اللي بدلي وحنا من سنة هاي بقول كي بس ديتا وح كم ذا إنا يتهاي وح أمضى يدالك دان وقجرته لغاية بقول كي بلاباتن إنا يتهاي لغاية بإنا يسان صحة هين أما إنا حبونين أما دريق صحة الله مرن أما وح فكر كا حبون لكيني كرو مركا إلا في ريو إنتا مفسدة ذا إيا مصلحة ذا متكاب بدن إلا فيه هذه مرك مصلحة على أركينا بدن تهاي إن بدن وكم إذا ملاحظنا أي سكوب قبتن لأن هذا ما أنت هذه لا سقبته بوق دي بلوج قرر يبكى ذي لا ده مرك تعالى وحنا أركينا تهاي الراديو إسماعيل يوضع هذا يسفهن معركته تكلا وده مسوحه وي قف كم مرك لدورته مسؤولية لوديو يقف كي وح على الرباعين وح قبته هذه مرك قف كي كعمها لقى قبته oo talaabo qaadi way oo wax walba uu dhaqaajinayo dood laga keeno deqofkii horumar ma gaariyo waana wixii hadda madaxweynayaal Soomaaliya wadanka in badan oo kamida anuu waxaan aaminsanahay wax badan bay qaban lahayn laakiin inagii ba farqaha ku dhaganay talaabo markuu qaadaba sidan talaabo markuu qaadaba mid baa lugta qabanaya mid baa lugta jiidaya marka wadankii wuxuu u baahan yahay madaxweynaha maadaama mandate la siiyay ra'iisul wasaaraha in badan oo kamida waxa ay qabanayaan hadii ayna qaranimadii dalka dhaawacaynin in loo daayo iyo ku haboonta
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaas waxa ay kala ahaayeen Dr. Maxamed Ibrahim Shakool, Farah Isaaq Abdi iyo Faisal Matan oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana ay galay qaybgalayay barnaamijka faaqidada todobaadka jimcaha VOA tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyo
adiyo maadsan yahay qadar maxmuud xareed oo Nairobi noo soo diyaariyay barnaamijkii faaqidada todobaadka haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii naba amaanka ee qasiidooyinka ramadaan
ya ramadan bida hadiya ya ramadan
siriyo ta
ودعم ودع يا رمضان يا أدم بي عدكي حسن شيخ مؤمن تاني إذا عدينا في النمو وحاني ذكا قتقينا نبت قلبي ديكا مسوقي بشومر غودك ومارو بنارتم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في إذا عدلا يا رمضان.